Pochválený bude Ježiš Kristus. Tak vítam vás opäť na našej škole modlitby a posuneme sa opäť ďalej v našich prednáškach. Hovorili sme teda o takých troch formách modlitby, o ústnej modlitbe, o meditatívnej modlitbe a nakoniec o kontemplatívnej modlitbe a že človek prechádza týmito štádiami, týmito fázami a že to neznamená, že ako keby zakotví v nejakej fáze, že samozrejme, že človek posúva, ale tie tri stupne modlitby nejakým si spôsobom vždy sú prítomné v našom živote. A pripravil som si dnes jeden taký príbeh, ktorý nám trošku ukáže, že ako týmito štádiami modlitby prechádzame a že častokrát si to ani neuvedomujeme, že sú prítomné v našom živote. Tento príbeh opisuje Peter Calvi, jeden pustovník anglický, ktorý vysvetľuje tieto štády modlitby na príklade svojej mamy. A on hovorí, že sa so svojou mamou o modlitbe rozprávala tesne pred smrťou a hoci si možno predtým myslel, že nikdy tak, alebo ona sama si myslela, že nikdy v modlitbe nevyrástla. Potom, čo mu povedala ten svoj modlitevný život, zistil, že jeho mama naozaj dosiahla hĺbky a výšky modlitby ako ktorýkoľvek iný mních. Opísala to týmito slovami. Opísal to on. Jediná forma, o ktorej je vedela, ju v skutočnosti privedla z úpetia duchovného života do jeho výšok. Preto sa zriedka, kedy stretneme s aroganciou alebo pýchou u niekoho, kto duchovne vyrastol vďaka modlitbe ruženca. Moja mama mi povedala, že začala jednoducho tým, že vyslovovala každú a jednotlivú modlitbu pomaly a nábožne, pričom sa snažila pochopiť ich význam a potom si tento význam osvojiť. Postupom času sa naučila, ako ich recitovať tak, aby mohla meditovať o každom tajomstve vtelenia. Napokon sa meditácia zmenila na hlbokú milujúcu kontempláciu. Potom už viac nepotrebovala počítať zrnka ruženca, ako to robievala predtým, ani už nevyslovovala jednotlivé modlitby, lebo z jej vnútra vyšlo niekoľko úprimných slov, ktorými vyjadrovala svoje najhlbšie pocity. Potom, keď slova uvoľnili miesto pre chvíľu radostného kontemplatívneho ticha, už nemusela robiť nič, len si v tichosti vychutnávať plnosť lásky, ktorú prijala a zažila silnejšie ako kedykoľvek predtým. Keď sa obdobie týchto medových týždňov modlitby náhle skončilo, ako sa to vždy stáva, zrazu sa ocitla v tom, čo svätý Ján z Kríža nazval temnou nocou duše, hoci moja mama o ňom ani o jeho knihách nikdy nepočula. V týchto ťažkých chvíľach duchovného putovania sa mnoho ľudí modlitby vzdáva, pretože jednoducho nevedia, čo majú robiť. Moja mama sa nezastavila, ale prišla na to, že jediný spôsob, aký mohla pokračovať, bolo vrátiť sa počiatočnému počítaniu zrniek ruženca a recitovaniu modlitie tak, ako ich prednášala predtým. Bol to jediný spôsob, ako sa mohla vyhnúť nesústredenosti a rozptýľovaniu, ktoré by ju inak zaplavili. Takto sa jej podarilo udržovať svoje srdce sústredené na Boha, ktorý ju, ako sa jej zdalo, opustil. Keď jej duchovná púšť sa zdala obzvlášť ťažkou, obratila sa s prosbou o pomoc na svojho duchovného sprievodcu, opata Williamsa. Totiž tesne predtým sa začala modliť takými krátkými úryvkami, ako je napríklad Božské srdce Ježišovo, dôverujem ti, alebo Ježišu, zmiluj sa nado mnou, alebo Márie, pomôž mi. A tento duchovný vodca jej povedal, že jej nemôže poradiť nič lepšie, ako si poradila sama, alebo možno ako ju riadil Duch Svätý. Vysvetlil jej, že zmysel a účel toho, čo nazývala modlitbou srdca, ako ju nazývali otcovia púšte, sú práve takéto krátke modlitby. Že takmer každá krátka modlitba je účinná, keď sa používa in extremis, v tom, čo sa neskôr stalo známo ako mrak nevedomia, čiže v tejto jej duchovnej púšti, keď sa všetky ostatné formy modlitby stávajú nemožnými. Moja matka nepotrebovala viac povzbudení k tomu, aby pokračovala vo svojom modlitevnom živote tak ako na začiatku s rovnakými zrnkami ruženca, ktorí jej zostali v rukách, keď skončila s modlitbou. Môj otec mi povedal, že roky pred svojou smrťou mama prestala používať rúženec, ako to bolo jej zvykom, no rúženec jej nikdy nechýbal v ruke, keď bola pripútaná k posteli. Pokoj a spokojnosť, ktoré vyžarovali z jej tváre, boli pre neho ubezpečením, že už začína zažívať niečo spokoja a radosti miesta, pre ktoré sa pripravovala. Tak vidíme, že modlitba rúženca, ktorú zvlášť v mesiaci októbra nám je blízka, nás môže previesť všetkými týmito štádiami duchovného života. Či už je to ústna modlitba, meditatívna modlitba alebo kontemplatívna modlitba. Ak by som mal uviesť iný príklad, tak by som možno rád tak načrel do svojej skúsenosti. Pre mňa ústna modlitba sa začala najmä modlitbou chvál, pretože som až doteraz mám veľmi rád túto modlitbu. A keď si ju naozaj rozoberieme, tak by sme ju mohli nazvať ústnou modlitbou, lebo človek spieva mnohé verše, mnohé žalmy a nejakým si spôsobom takto prehlasuje Božie pravdy o sebe, o Bohu, vyvyšuje ho, chváli ho. Avšak častokrát sa stáva ľuďom, ktorí sa modlia chváli, že prídu do momentu, keď už nejakým spôsobom nevedia vyťažiť z tej modlitby, že je to pre nich ako asi suchá modlitba a síce spievajú, vôbec nevedia uvedomiť to, čo spievajú a podobne. V tomto období mne veľmi pomohlo, keď som viac začal uvažovať nad slovami, ktoré spieva, meditovať. A začal som ich spájať s ukrižovaným Kristom, pretože duchovní vodcovia nám radia, že keď nevieme uvažovať nad Božou slávou, máme meditovať nad Ježišovým umučením, lebo tam vždy nájdeme dostatok materiálu na pozdvihnutie duše. Svätý František Salesský hovorí, že veriaci sú ako včely, ktoré najlepší med zbierajú z meditovania nad umučeným utrpením Krista. A naozaj, keď som už sa nevedel v chválach posnúť, častokrát mi stačilo iba to, že som zmenil spôsob piesne a uvažoval som, že tieto slova spievam ukrižovanému umučenému Kristovi. Potom prišiel do môjho života povolanie, reholný život a viacej tým pádom práce z Božieho slova, meditácie, hoci už predtým som mal s tým nejakú skúsenosť. V tomto období sa prehlboval teda môj život vo vzťahu so Svätým písmom a je to dôležitá etapa, kedy človek v tej meditácii stavia také duchovné základy. A je, som už to spomínal Svätú Teréziu z Avily, ktorá hovorí, že človek sa nemôže posunúť do kontemplácie, pokiaľ nemá dostatočne nameditované, že nemôžeme kontemplovať Krista, pokým ho nepoznáme a nemôžeme ho poznať, pokým nemáme dobre rozmeditované Sväté písmo. A neskôr, keď sa tá moja modlitba posúvala, vyvíjala, tak Pán ma pozýval do viac citovej modlitby, pretože kontemplatívna modlitba tiež má svoje druhy. Kontemplatívna modlitba, ktorá, keď začíname kontemplovať, najprv ako keby používa fakulty človeka. To znamená, že človek môže zažívať túto modlitbu kontemplatívnu s tým, že ako keby si uvedomuje riadne, že čo sa teraz deje. Ako keby Boh môže použiť naše city alebo náš rozum, aby sme sa dostávali do kontemplatívnej modlitby. Ako keby stáva sa to, keď človek sa modlí a zrazu cíti, že teraz má zastať, že teraz v tejto modlitbe sa niečo deje. A jednoducho vie, že teraz prichádza pokoj a hoci som ja začal rozmýšľať, ja som začal meditovať, predsa sa tá moja duša dostáva do kontemplácie. Čiže toto je typ kontemplácie, ktorá využíva naše fakulty, čiže náš rozum, a naše rozmýšľanie, naše cítenie. Svätý Tomáš Akvinský takýto typ modlitby spája s citátom žalmu, kde sa hovorí, že poďte a okúste, že aký dobrý je Pán. A vysvetľuje ho potom tak, že človek v duchovnom živote najprv musí okúsiť, aby mohol potom vidieť. Že v tom fyzickom živote je to naopak. že najprv vidíme veci a potom ich okúšame. Ale v duchovnom Pán nám dáva nejaké citové naplnenie, aby sme sa potom mohli posunúť zase modlitbe na hlbšiu úroveň, na to blážené videnie. A preto, keď niekto kritizuje nejaké city v modlitbe, tak robí niečo nesprávne, pretože citová modlitba patrí do nášho duchovného rastu. Máme aj cez city sa stretávať s Pánom, že cez city môžeme prísť do toho kontemplatívneho nazerania. A je to tak správne. Avšak Pán nás pozýva ďalej. A v tom mojom vývoji modlitby prišiel čas, kedy som prišiel ráno do modlitby vyzbrojený. Tak teraz, Pane, idem ti spievať, idem čítať písmo, idem sa tak modliť a hen tak. A zrazu som cítil, ako by Pán ma zastavil, hovorí, že nedôveruj tomu, čo ty môžeš urobiť pre mňa. Dôveruj tomu, čo ja môžem urobiť pre teba. A odtedy sa môj spôsob modlitby radikálne zmenil. Prestal som sa snažiť o nejaký výkon modlitby, o podávanie nejakých modlitebných víziev a podobne. Jednoducho, bol to čas, kedy som vedel, že mám prísť do modlitby a iba byť s Bohom. Ostať v tichosti, ostať v takej trochu až pasivite a že dôverovať Bohu, že On teraz koná, že ja som pasívny pre to, aby On mohol byť aktívny. V niečom tá kontemplatívna modlitba je aj náročná, pretože človek je zvyknutý na tie svoje výkony, lenže tie vždy nesú akúsi takú odmenu, že spravil som niečo, môžem si dať nejakú takú tú pomyselnú fajočku, že môžem byť so sebou spokojný. Kdežto, keď človek len tak sedí pred Pánom a ostáva v mlčaní a dôvere, tak podrobuje aj sám seba viere a dôvere, že dôverujem, že teraz Pán naozaj hĺbky mojej duše a ducha koná, dôverujem, že je tu prítomný. Ak sa odvážime a vydáme sa na túto duchovnú cestu, tak môžeme zakúšať ovocie modlitby. Ale to ovocie prichádza často po modlitbe. Že viacej vecí sa potom deje mimo modlitby ako v modlitbe. Dokonca Pán cez rôzne knihy, ktoré som čítal, ma mnohokrát uisťoval, že neboj sa, si na dobrej ceste, dobre to robíš, pretože v tomto období prichádza veľa pokušení. Človek chce ako keby to mať pod kontrolou. Veľakrát som sa strhol a si hovorím, že toto sa nemôže Pánovi páčiť, veď ja som pasívny, veď ja tu nič nerobím, ja som iba v jeho prítomnosti. Ale opak je pravdou, že Pán potrebuje v určitom období naše mlčanie, naše ticho. Potrebuje, aby sme sa naučili mu dôverovať, že to on viac koná cez modlitbu, ako my konáme. Dokonca boli obdobia, kedy som cez modlitbu, a ešte aj sú, keď som cez modlitbu bol unavený, som zaspával a som mal potom výčitky, dobre sa modlím, je toto vôbec modlitba. Ale aj pápež František opisuje, že je pre dieťa lepšie, keď zaspí v náručí svojej matky, ako keby vôbec ani nemala byť pri tej matke. Čiže nebojme sa, aj keď cez takýto typ modlitby nakoniec nás ovládnu nejaké driemoty alebo niečo podobné. Ak to není vedomé, tak Boh môže konať aj cez toto. Pre Pána neexistujú obmedzenia, cez ktoré by nemohol konať. Samozrejme, ak niekto sa len začína modliť a celú svoju modlitbu strávi s Paním, tak asi by sme ho nepochválili. A keď sme na tej ceste duchovného života a jednoducho aj niečo takéto sa prihodí, môžeme dôverovať, že Boh má v rukách našu modlitbu. To nie my držíme modlitbu v rukách. Tak vás chcem tak povzbudiť, že Pán nás naozaj vedie cez ústnu modlitbu, cez modlitbu rozmýšľania, ktorá, ako som sa naučil, je najmä rozmýšľaním v láske až ku kontemplatívnej modlitbe. A tie cesty sú rôzne. Tá žena z dnešného príbehu poznala kontemplatívnu modlitbu cez ruženec. A moja cesta bola možno iná a tá vaša bude opäť iná, ale môžeme dôverovať Pánovi, že keď sa zveríme do jeho rúk, tak bude nás viesť do hlbok modlitby. Amen.